Lectio quarta. Larvae non sunt. Personae sunt tres. Narratrix, Claudia et Agrippina. Ecce via Turiasonensis. Sunt in ea multae aedes, multi homines, viri atque feminae, pueri atque puellae. Sunt tabernae, merces, asini, canes, strepitus. Ecce etiam duae amicae nostrae Agrippina cum Claudia. Claudia cum teca, Agrippina sine teca, ambulant. Ambae puellae collocuntur. Nonne pueri omnes estulti sunt? Etiam ni prudens? Prudens facetus est, sed pauci pueri sunt faceti. Ad nos puellae callidae sumus. Illi sunt valentes, sed timidi. Nos autem infirmae, sed fortes sumus. Ego vero timida sum. Puellae non iam in urbe, sed ruri sunt. Illicei via sunt. Ibi multae arbores, multi flores, multi passeres, ceteraque animalia sunt. Ad paucae sunt aedes. Brr, qui metus illa domus horribilis est. Metus ne, cur metus? Nihile est, nisi domus vetus. Sed in ea larva est. Larva ne? At larvae non sunt. Quid ais? Larvae vere sunt. Nocte exeunt cum catena. Eheu, Agrippina, tu non fortis, sed timida est.